عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمكم الله، Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian rutin yang biasa kita laksanakan tiap hari Rabu, dua pekan sekali. Semoga kegiatan ini menjadi sebab kita tetap istiqomah di atas Islam hingga ajal menjemput kita. Ikhwani wal akhawat rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan keindahan, karena syariat-syariatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam artian mengajarkan untuk menunaikan setiap hak dengan baik dan menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Adapun hak-hak dalam Islam yang harus ditunaikan dengan baik, di antaranya ada 10. Seperti yang telah diuraikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam risalah beliau berjudul Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qararatha syari'ah. Kesepuluh hak yang dimaksud antara lain: pertama, huququllah tabaraka wa ta'ala, hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah huququn nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, huququl walidain, hak-hak kedua orang tua. Yang keempat, huququl aulad, hak hak anak-anak. Selanjutnya yang kelima adalah hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Yang keenam hukukuz zaujain, hak-hak suami dan istri. Adapun yang ketujuhnya adalah hukukul wulat warra'iyah, hak-hak pemerintah dan rakyat. Yang kedelapan hukukul jiran, hak-hak tetangga. Selanjutnya yang kesembilan hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir yang kesepuluh hukukul hukuku ghairil muslimin, hak-hak non muslim atau orang-orang kafir. Sepuluh hak inilah yang akan menjadi tema kajian kita mulai dari pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Untuk menyingkat waktu, ikhwani wal akhwat rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan pertama tentang hukukullah tabaraka wa ta'ala, hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadzal haqqu ahaqqul huquq, hak ini adalah hak yang paling agung dan paling wajib untuk ditunaikan sebelum menunaikan hak-hak yang lainnya. Karena untuk tujuan inilah kita diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka semua beribadah. Jin dan manusia, semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tujuan melakukan ibadah. Jadi sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita hanya satu. Apa? Kita beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya, dengan sesuatu apapun. Ini yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menginginkan hal apapun dari kita selain itu tadi. Dan inilah inti daripada ajaran Islam, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu sendiri mengandung artian al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ah, penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya melalui tauhid, menghambakan diri kepada Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah azza wa jalla, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan menampakkan kepatuhan dengan melaksanakan segala macam bentuk ketaatan. Nah, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntut hal apapun dari kita kecuali itu. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan juga di Quran surat Taha ayat 132. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, wal'aqibatu lil muttaqin. Kami tidak meminta darimu rejeki, kata Allah, karena kamilah yang memberikan rejeki kepadamu. Wal'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan nyata, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, membantu kita, menolong kita, selalu memenuhi segala kebutuhan kita, maka tentunya kita akan berkhidmat padanya. Kita enggak akan mungkin mengecewakannya. Demikian seharusnya sikap kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah telah mengadakan kita. Allah telah mencukupkan kebutuhan kita dalam kehidupan dunia. Maka sangat pantas bila kita menghambakan diri hanya kepadanya saja. Beribadah hanya kepadanya saja. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar ibadah dan selesai, tidak. Tapi ibadah ini harus ditujukan kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kalau cuma sekedar berhenti pada kata ibadah, orang-orang musyrikin dulu juga beribadah. Kaum musyrikin yang Nabi kita Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah mereka, itu biasa menunaikan haji, tawaf di Baitullah, zakat, biasa mereka. Tapi sekedar ibadah. Ya, sekedar ibadah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hak pertama yang paling wajib untuk kita tunaikan adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ingat, jangan sampai berhenti pada kata ibadah. Tapi beribadah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kalau tidak disertai kalimat itu enggak lengkap. Banyak orang yang beribadah tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menduakan Allah di dalamnya. Ada yang sholat, ada yang saum, ada yang banyak melakukan amalan ibadah, tapi menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tahu Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, mencukupi semua kebutuhan kita di dunia ini, ya, maka kita harus menghambakan diri sepenuhnya kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumudzur fa ilaihi taj'arun. Kemudian idza massakumudzur, kata Allah, apabila kalian ditimpa mudharat, ditimpa bahaya, fa ilaihi taj'arun. Kalian hanya kepada Allah meminta tolong. Nah. Jadi Allah tidak hanya memberikan nikmat. Tapi dalam situasi kesulitan kita, yang kita mintai tolongnya adalah Allah Azza wa Jal. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menunaikan hak Allah Azza wa Jal. Beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dalam sesuatu apapun. Kemudian disertai dengan hak-hak lainnya seperti sholat, zakat, saum, haji. Semua itu adalah hal yang mudah. Tidak sulit bagi kita. Tidak sulit bagi kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan adanya kesulitan dalam syariatnya. Nah, semuanya mudah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu fillahi haqqo jihadihi huwajtabakum. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya. Huwajtabakum, dia Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kesusahan, keberatan bagi kalian dalam agamanya ini. Ya. Mudah bagi kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Mudah bagi kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi, kita mintai pertolongannya. kita bersandar diri kepadanya, kita harapkan ampunannya, rahmatnya, pahalanya, kita berlindung dari azabnya, sangat mudah. Demikian juga dalam hal sholat, menunaikan ibadah sholat, sama. Kita melaksanakan sholat juga dalam rangka memenuhi hak Allah Azza wa Jal. Gak ada kesulitan, gak ada keberatan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk sahabat Imran bin Husain. Pada saat itu beliau sakit. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shalli qa'iman." Salat, tetap salat sambil berdiri. "Fa in lam tastati fa qa'idan." Kalau kamu enggak bisa, maka salat sambil duduk. "Fa in lam tastati fa 'ala jambin." Kalau kamu salat sambil duduk enggak bisa, maka salatlah sambil berbaring. Lihat. Mudah bukan? Tidak sulit. Ya. Zakat juga sama, ya. Hanya sebagian kecil dari harta saja yang diperintahkan kepada kita untuk kita keluarkan dalam rangka membersihkan kita. Khud min amwalihim, lihat. Ambillah min amwalihim, sebagian dari harta milik mereka, orang-orang kaya. Enggak semuanya. Bahkan harta yang paling berharganya enggak boleh diambil. Lihat. Sebagian kecil saja. Sadaqatan, sebagai sedekah. Tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha. Dalam rangka mensucikan, mensucikannya, dan dalam rangka membersihkannya. Saum juga sama. Ya. Ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya. Orang yang safar boleh berbuka dari saumnya, yang terpenting diganti di hari yang lain. Ini jelas ma'ruf. Dalam haji juga sama, ya. Ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya, kalau belum mampu, tidak mengapa. Ya. Untuk itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berbicara jauh soal hak-hak lain di dalam Islam, yang pertama harus kita tegakkan, kita tunaikan terlebih dahulu adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini akidah. Ya. Ini akidah. Ini iman, ini amal soleh. Kalau ditanya soal akidah, apa akidah? Ya itu tadi, hak Allah. Tauhid. Ya. Karena ada hubungannya antara tauhid dengan akidah. Kalau ditanya soal iman, iman apa? Ini dia, menunaikan hak Allah dengan baik. Kalau ditanya amal soleh, apa amal soleh? Ini dia yang paling pertama. Menunaikan hak Allah dengan baik. Oleh karena itu, bicara akidah tidak akan lepas dari hak Allah. Bicara iman juga sama, gak akan keluar dari hak Allah. Bicara soal amal soleh, ini yang paling utama. Karena amal soleh apapun kalau tidak didukung dengan penunaian terhadap hak Allah, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini soal hak pertama. Berikutnya hak yang kedua adalah hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Wa hadzal haqqu huwa a'dhamu haqqil makhluqin. Fala haqqa li makhluqin a'dhamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Hak ini adalah hak makhluk yang paling agung. Tidak ada hak makhluk yang paling agung selain dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara soal hak makhluk, yang ada di urutan pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mesti menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Quran surat Al-Fatih ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus wahai Muhammad syahidan sebagai saksi, mubasysyiran sebagai penyampai kabar gembira, wa nadziran dan pemberi peringatan. Ini tugas nabi, menjadi saksi, kemudian menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tugas nabi.
Al-Quran secara umum isinya itu. Ada basyirah, ada tandir, ada kabar gembira, ada peringatan, ada janji, ada ancaman. Ini Islam, jadi lengkap sekali ajaran Islam itu. Tidak hanya ngajak orang kepada kebaikan, tapi juga memperingatkan orang dari kejelekan. Qala litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar mereka atau agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, memberikan pembelaan kepadanya dan memuliakannya. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, dan memuliakannya. Nah, jadi setelah menunaikan hak Allah, berikut yang harus kita tunaikan dari hak-hak ini adalah hak Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karenanya kecintaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam harus didahulukan di atas kecintaan kepada hal-hal yang lainnya, termasuk kecintaan kepada segenap manusia, bahkan kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada keluarga, ya, harus kita dahulukan. Nah, ini sebagai sebuah konsekuensi. Ketika kita ingin menunaikan hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada beliau dibandingkan dengan kecintaan kita kepada hal-hal lainnya, termasuk pada diri kita sendiri. Dulu sahabat Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu adalah sosok yang paling aku cintai, melebihi kecintaanku kepada hal-hal yang lainnya kecuali kepada diriku." Kata Rasulullah, "Jangan bicara seperti itu. Ini salah. Yang benar kamu harus mengatakan bahwa Rasulullah lebih kamu cintai, termasuk kecintaanmu dari kepada dirimu sendiri. Ya, harus lebih kamu cintai." Nah, ini teguran dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain." Salah seorang di antara kalian itu enggak disebut beriman sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Disinilah ujian yang sesungguhnya. Ketika kecintaan itu harus menjadi sebuah pembuktian. Apakah kita akan lebih mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah, ataukah kita malah mendahulukan cinta kita kepada yang lain? Ya. Cinta menjadi pembuktian. Dalam Al-Quran pun kan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau dalam Al-Quran, sebagai bukti cinta kalian kepada Allah itu harus mengikuti siapa? Mengikuti Rasul SAW. Dan kalau bicara soal cinta, memang yang dibutuhkan adalah pembuktian. Nah, tidak hanya omongan belaka. Ya. Kalau kita mencintai Allah, kita harus mengikuti Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, harus kita dahulukan beliau daripada hal-hal yang lainnya. Nah. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam hak Rasul yang harus kita tunaikan? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, di antaranya adalah tauqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu min ghairi ghuluwin wala taqsir. Yang pertama, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya dan mengagungkannya dengan tanpa bersikap ekstrim dan asal-asalan. Nah, ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Memuliakan beliau, menghormati dan mengagungkannya dengan tanpa disertai sikap ekstrim dan asal-asalan. memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam ini berlaku pada saat beliau masih hidup dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau memuliakan beliau di saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup adalah dengan cara memuliakan sunnahnya, ya, dan syariat, memuliakan sunnahnya dan pribadinya yang mulia saat beliau masih hidup. Adapun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka cara memuliakan kita adalah dengan memuliakan sunnahnya dan syariatnya yang lurus. Gak bisa kita memuliakan pribadi beliau karena beliau sudah tidak ada, sudah meninggal. Jangan juga diyakini kalau kita ngadain perkumpulan akan datang ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bohong itu. Gak bisa kita memuliakan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam karena sudah meninggal dunia. Kalau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup di masa beliau. Selain mereka bisa memuliakannya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga memuliakan pribadinya. Dan memang kalau soal bicara memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatlah orang-orangnya. Para sahabatlah orang-orang yang mereka telah sempurna melakukan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu besar pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti penuturan Urwah bin Mas'ud di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Urwah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, saya pernah bertemu dengan Raja Persia, saya pernah bertemu dengan Raja Romawi, saya pernah bertemu dengan Raja Najasyi. Aku tidak melihat adanya pengagungan dari para pengikut mereka kepada raja-raja yang disebutkan tadi seperti pengagungan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal sama-sama sebenarnya ada pengagungan, cuma beda nilainya. Apa yang membedakan nilai pengagungan ini? Iman. Yang membedakannya adalah iman. Boleh jadi Persia banyak rakyatnya, Raja Persia banyak rakyatnya, rakyatnya mengagungkannya. Raja Romawi juga sama, Raja Najasyi juga sama. Tapi pengagungan dari para pengikutnya, dari rakyat-rakyatnya ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan pengagungan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi yang membedakannya adalah iman. Kalau seseorang melakukan sesuatu, dorongannya adalah iman, maka ia akan melakukan sesuatu tersebut dengan penuh ketulusan dan lurus. Aslina. Ya. Pasti seperti itu. Melakukan sesuatu dengan tulus, dengan hati. Dorongannya apa? Iman. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dorongannya bukan keterpaksaan, bukan karena ada sebuah kepentingan, tapi betul-betul murni karena iman. Inilah yang membuat mereka tulus. Begitu tulus pengagungan para sahabat Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak didapati pada para pengikut Raja Persia, Raja Romawi, Raja Najasyi. Karena kebanyakan itu kan kalau soal pengagungan, menghormati itu karena bisa jadi keterpaksaan, kepaksa. Atau karena ada kepentingan, ah lumayan ya. Keur usum pemilu kieu komo. Ya kan sepeser dua peser mah. Keun we lumayan. Tidak tulus, bukan iman yang menjadi apa motivasinya, menjadi pendorongnya. Sehingga hanya sebentar saja, enggak lama. Setelah selesai kepentingannya, ya selesai juga penghormatan dan pengagungannya. Nah, oleh karena itu, bicara soal pengagungan kepada Rasulullah, maka para sahabatlah orangnya. Ya. Kemudian kata Urwah bin Mas'ud, "Idza amarahum ibtadaru amrahu." Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, maka mereka akan bergegas melaksanakan titahnya, melaksanakan perintahnya, melaksanakan apa yang disuruhkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza tawadda'a, dan kalau Nabi wudu, kada an yaqtatilu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, hampir-hampir mereka semua ini berebut berkelahi untuk sekedar apa? Menyiapkan air wudunya. Coba. Sampai sejauh itu. Apa sih yang menjadi pendorongnya? Iman. Sesuatu kalau dilaksanakan atas dasar dorongan iman, maka akan dilaksanakan secara tulus dari hati, ya, dari hati, minal qalbi ilal qalbi, gitu kan, dari hati ke hati. Ya. Kalau dari hati ke hati itu kan ada unsur kedekatannya sangat kuat sekali, ya, dari hati ke hati. Seperti pernah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala hendak menyampaikan sebuah muhadharah, gak ngerti beliau, tiba-tiba dikasih judul oleh mustaminya, para pendengarnya, judulnya itu minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati. Kaget Syekh, ini judul yang luar biasa, demi Allah bukan saya yang bikinnya, dan saya gak yakin kalau apa yang saya sampaikan nanti betul-betul berpengaruh terhadap hati. Khawatir, ya, karena judulnya bombastis kan, dari hati ke hati, ya. Kenapa? Karena kalam Allah saja, Al-Quran, nyatanya juga tidak semua manusia mendapatkan petunjuk. Ada yang justru malah tetap tersesat. Ada Al-Quran yang disimpen wungkul nalomari, ngajajar, dibaca ente, gitu kan, dipelajari enggak. Para anbiya saja, sampai ada para anbiya atau para nabi yang sama sekali enggak punya pengikut, ya kan? Apakah itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang mereka sampaikan itu tidak bermanfaat? Ya enggak, jelas bermanfaat. Tapi ya seperti itu. Oleh karenanya saya mengatakan, apalagi saya, kata Syekh Rabi. Ya, apalagi saya. Duh, terlalu berat sesungguhnya ini judul minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati. Tapi yang jelas, sesuatu sekali lagi kalau dilakukan atas dorongan iman, maka akan beda hasilnya. Ya, akan beda hasilnya. Ada ketulusan, ada kesemangatan, ada kejujuran, ya. Jauh dari kepura-puraan. Ya. Dan akan langgeng, akan terus. Makanya Raja Heraklus ketika bertanya kepada Abu Sufyan, adakah orang yang jadi pengikut Muhammad kemudian tiba-tiba keluar dari ajarannya karena benci kepada ajaran Muhammad? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Kata Raja Heraklus, demikianlah kalau iman itu sudah menghujam di dalam dada. Mual, mulai istilah itu. Gitu ya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Urwah bin Mas'ud, ketika Nabi mau wudu saja, itu sahabat-sahabatnya sampai berebut, hampir bertengkar. Ya, pahula-hula menyiapkan air wudu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak seorang pun di kalangan sahabat Muhammad yang berani menatap wajah langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena saking tingginya pengagungan dan pemuliaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam keadaan mereka enggak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Di masa Nabi sudah meninggal pun enggak ada di antara mereka yang melakukan hal yang aneh-aneh, enggak ada. Ya. Jadi kalau kita bicara soal mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, yang harus kita jadikan patokan utama adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di muka bumi ini enggak ada yang paling hebat pengagungan dan kecintaannya kepada Rasul kecuali mereka. Terbukti itu. Kalau kita mungkin kebanyakan hanya omong kosong saja, hanya sesaat, hanya satu malam mencintai Rasulullah, wah ingat-ingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mau dukating. Ya kan? Waliyadzubillah. Harusnya tidak seperti itu. Nah, Nabi SAW meski diperlakukan seperti ini oleh para sahabatnya, tapi nampak tetap beliau itu sosok yang berakhlak mulia. Sosok yang berakhlak mulia. selalu menampakkan kelembutan, tenang, tidak marah, ya, tidak sombong, tidak takabur. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak sungkan-sungkan membonceng sahabatnya, seperti sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Sahabat Mu'ad mengatakan, kuntu rodipan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai, di mana keledai ini biasa dipanggil dengan Ufair. Ada keledainya dulu namanya Ufair, ya, dipanggil Ufair. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas hamba? Wa haqqul ibad 'ala Allah. Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah, ya, adapun hak Allah adalah anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah tasdiquhu fi ma akhbara bihi min al-umuri al-madhiyati wal mustaqbalati wa imtithali atau wa imtithalu ma bihi amara wa ijtinabu ma anhu naha wa zajara wal imanu bi anna hadiyahu kamal al-hadyi. Yang kedua, membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang berhubungan dengan perkara-perkara yang telah lalu ataupun hal-hal yang akan datang. Melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi segala hal yang dilarangnya dan membencinya, serta beriman atau mengimani bahwa petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang paling sempurna. Ya. Petunjuk yang paling sempurna. Ini yang kedua. Ya, yang kedua dari hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membenarkan setiap apa yang diberitakannya, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya, lalu mengimani bahwa petunjuknya adalah petunjuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31, fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka semua itu belumlah dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian mereka tidak merasa keberatan sedikit pun dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah, apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima. Ya. Diterima, dibenarkan, dilaksanakan kalau bentuknya perintah, ditinggalkan kalau bentuknya apa? Larangan, diimani bahwa petunjuknya sebagai sebaik-baik petunjuk. Surat An-Nisa, ya, bukan Ali Imran, surat An-Nisa ayat 6-5. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah Ghafurur Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yang ketiga, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa'u an syari'atihi wahadihi bima yastati'ul insan, membela syariatnya dan petunjuknya sesuai dengan kemampuan. Membela syariatnya dan petunjuknya sesuai dengan kemampuan. Nah, melestarikannya dengan baik, menjaganya dengan baik, membenci orang-orang yang membenci syariatnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan hak yang kedua. Selanjutnya al-haqqus tsalits, hak yang ketiga adalah huququl walidain, hak kedua orang tua. Nah, hak-hak kedua orang tua. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan la yunkiru ahadun fadla al-walid ala auladihima. Enggak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan orang tua terhadap anak-anaknya. Ya. Fal walidan sababu wujudil walad. Kedua orang tua itu menjadi sebab adanya seorang anak. Oleh karena itu, hak kedua orang tua sangat besar. Ada di urutan ketiga setelah hak Allah, hak Nabi atau Rasul, baru kemudian hak kedua orang tua. Kalau dirinci, orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya. Ayah berusaha untuk mencari nafkah, ya, mendidik, kemudian juga menjaga hingga si anak itu menjadi dewasa, kuat. Ibu, bahkan ibu ini sebelum anak terlahir, ibu harus mengandungnya, ya. Si ibu harus mengandungnya, si ibu harus menjaganya, memberi makan, ya, selama 9 bulan pada umumnya. Nah, bahkan dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, saking hebatnya perjuangan ibu, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandungnya dengan penuh kelemahan, nah, keletihan. Jadi wajar kalau hak kedua orang tua, ayah dan ibu itu menjadi hak yang besar, yang berikutnya yang wajib untuk kita tunaikan dengan baik. Salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pun begitu. Di surat Luqman misalnya di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa wassaynal insana, kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ya. Ibunya yang mengandungnya dengan penuh kelemahan, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, hendaknya siapapun itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah. Juga di Quran surat Al-Isra ayat 23-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik seseorang kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila seseorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah tua renta, maka jangan sekali-kali mengucapkan kata ah padanya. Wala tanharhuma, jangan pula menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan pada keduanya ucapan yang baik. Wahfad lahuma janahal dhul, bahkan rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ucapkan, katakan, ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku di waktu kecil. Ini semua hak yang disebutkan dan diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail dalam firman-Nya. Enggak boleh untuk kita abaikan, ya. Hak kedua orang tua adalah hak yang besar. Kita mesti berbuat baik, ya, kepada keduanya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta kalau kita mampu, bahkan dengan seluruh anggota badan kita. Nah, taati perintah keduanya selama tidak mengandung unsur apa? Kemaksiatan. Nah, jangan benci, jangan kesal, jangan marah ketika kita mendapati keduanya sudah tua usianya. Sabar. Nah, karena di dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, surat An-Nisa. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihat bagaimana Allah meletakkan urutan, ya, hak kedua orang tua setelah haknya. Nah, kalau kita bicara atau menyebut hak Allah, berarti secara otomatis masuk di dalamnya hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang kedua disebutkan di sini adalah hak kedua orang tua. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dari jihad sekalipun. Ya. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Ya, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay? Kemudian kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, diletakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam setelah hak Allah. Apa hak Allah yang disebutkan sebelumnya? Salat. Salat ini juga termasuk hak Allah. Ya. Syahadat, kemudian salat, ya kan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah salat. Jelas, karena salat merupakan hak Allah. Kemudian ketika ditanya lagi, beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kata sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua dulu, baru kemudian jihad. Ya. Enggak ada jihad kalau tidak ada restu dari kedua orang tua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pulang seseorang ketika ia hendak meminta izin untuk berangkat apa? Jihad. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ahayun walidaka? Apakah orang tua masih hidup? Ketika dijawab iya, maka Rasulullah SAW mengatakan, kembali pulang, temui keduanya, fafihima fajahid, minta izin kepada keduanya, kalau ada izin, berangkatlah berjihad. Sampai sejauh itu. Padahal dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kalau jihad itu sebagai zirwatus sanamil Islam, puncak ketinggian Islam, itu jihad. Disebutkan sebagai puncak ketinggian Islam. Namun demikian tetap hak kedua orang tua lebih kuat. Lebih kuat hak kedua orang tua ini. Nah, karena begitu besar pengorbanannya. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling tepat, paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ibumu." Tiga kali. Lalu siapa lagi? "Abuka." Ayahmu. ibumu, kemudian ayahmu. Ya. Disebutkan tiga kali ibumu karena ibu itu menyendiri dalam tiga hal. Pertama, menyendiri dalam hal mengandung. Ayah tidak ikut-ikutan mengandung. Sekalipun mungkin ada fenomena seorang laki-laki mengandung, melahirkan anak, itu hanya kuasa Allah kalau memang itu terjadi. Tapi hukum asalnya laki-laki itu tidak mengandung. Ya. Laki-laki itu tidak melahirkan anak. Nah, tapi laki-laki hanya menjadi sebab adanya anak. Ibu, ya, menyendiri dalam mengandung. Kemudian setelah itu menyendiri lagi. Dalam hal apa? Dalam hal menyusui, menyendiri. Ya. Nah, menyendiri dalam hal menyusui. Nah, ayah tidak ikut-ikutan menyusui. Ya, enggak ada ceritanya seorang laki-laki, ayah kok nyusui anak. Nah, hanya ibu yang menyendiri dalam hal ini. Ya. Mengandung, menyendiri, menyusui, menyendiri. Bahkan sebelum menyusui, apa? Melahirkan. Ya. Mengandung, melahirkan, menyusui, ini hanya ibu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Intinya kedua orang tua. Ya. Intinya kedua orang tua. Enggak ada ibu kalau tidak ayah. Ada ayah. Nah. Ini arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya. Inti dari semua hak itu adalah berbakti kepada keduanya. Itu. Ya. Berbakti kepada keduanya. Tadi sudah diuraikan detailnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam sabdanya, rugi bagi seseorang, ya, ketika mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta, dia masih hidup, namun itu tidak menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Kalau kita punya orang tua sudah tua, ya, tua renta, ini kesempatan bagi kita untuk merawatnya dengan baik sehingga hal itu menjadi sebab kita masuk jannah. Nah, ingat besar hak kedua orang tua, ya, yang diperintahkan oleh Islam untuk ditunaikan dengan baik. Ini di antaranya tiga hak, ya, yang kita bahas pada kesempatan ini kali ini. Pertama, hak Allah, kemudian yang kedua hak Rasulullah, dan yang ketiga adalah hak al-walidain, hak kedua orang tua. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.